Μαύρο ροζ είναι το τραγούδι που ακούσαμε για εισαγωγή αυτής της κουβέντας που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο με την Κατερίνα Κυρμίζη. Φίλοι μας πλέον τη θεωρούμε την Κατερίνα την Κυρμίζη, νομίζω, γιατί εντάξει, μας έχει προσφέρει πολύ ωραίες στιγμές με τα τραγούδια της και συνεχίζει να το κάνει, και πάντα οι κουβέντες που κάνουμε εδώ πέρα στο στούντιο είναι ωραίες και κυλάνε έτσι φιλικά και όμορφα. Και κάπως έτσι νομίζω θα πάει και το σημερινό, και την ευχαριστούμε που έκανε τον κόπο με αυτόν τον καιρό έξω να έρθει μέχρι εδώ.
Εγώ
την
σας
Αγία
ευχαριστώ.
Παρασκευή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι να έρχομαι εδώ, στην εκπομπή σας.
Μαύρο ροζ.
Ναι.
Αυτό είναι τώρα διάθεση ψυχική, δηλαδή που ανεποκατεβαίνει αυτό.
Όχι,
μία ότι... στο μαύρο, μία στο ροζ.
Όχι, όχι, ότι το ροζ είναι, το ροζ μου σαν άνθρωπος είναι πολύ μαύρο. Αυτό σκεφτόμουν, ότι μαύρο με την έννοια των blues, ας πούμε. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν εγώ, της μελαγχολίας.
Ναι, οπότε αυτή η μελαγχολία είναι αυτό που σε οδηγεί και στην καλή διάθεση στο τέλος. Είναι μια εσωτερική διεργασία που μπορεί να οδηγήσει τελικά στο λιμάνι.
Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι. Σκέφτομαι, συνήθως δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να είμαι τόσο μελαγχολική δημιουργικά.
Ναι.
Θέλω να λειτουργεί αντίστροφα, να φτιάχνω τραγούδια που να μου ανεβάζουν τη διάθεση. Αυτό είναι ένα πράγμα που διέρευσε από μέσα μου, ναι. Αλλά εντάξει, το συμπεριέλαβα στο καινούριο άλμπουμ Κάκτη 3, γιατί είναι και αυτό μια πλευρά του εαυτού μου, έτσι πιο μελαγχολική, πιο σκοτεινή.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι εμείς ως ακροατές, καταναλωτές, πολλά εισαγωγικά, των μουσικών σας, θα χρειαζόμαστε όλα. Και τα μελαγχολικά τραγούδια και τα χαρούμενα και τα χορευτικά και τα φευγάτα,
όλα τα χρώματα.
Έχουμε ανάγκη.
Και
υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και την άλλη φορά, έτσι το αισθανόμουν εγώ πάντα, υπάρχουν φορές στη ζωή μας που έχουμε ανάγκη να πιάσουμε πάτο ψυχολογικά.
Ναι, για να ανέβουμε μετά.
Για να ανέβουμε μετά, να πατήσουμε έτσι δυνατά και σαν ελαττήρια τα πόδια μας, να μας οδηγήσουν στην επιφάνεια. Mm-hmm. Εφόσον μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πάτο και δεν μας στείλει σε ακόμα πιο σκοτεινά μονοπάτια μυστήρια, είναι καλό να γίνεται, έτσι δεν είναι?
Έτσι πάντα.
Αυτή λοιπόν η δουλειά, η Κάκτη 3, μου έλεγες πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι κάτι, και γενικά η Κάκτη, η μουσική σου Κάκτη.
Σαν project όλο αυτό, σαν κύκλος τραγουδιών, τα περισσότερα είναι πολύ παλιά τραγούδια, τα οποία πέρασαν από 40 κύματα και στιχουργικά, κυρίως στιχουργικά, αλλά και μελωδικά, για να φτάσουν να κυκλοφορήσουν σήμερα. Και γι' αυτό ονόμασα όλα αυτά τα τραγούδια με το γενικό τίτλο Κάκτη, γιατί με πόνεσαν πολύ μέχρι να αισθανθώ ότι είναι έργο τέχνης αυτό που έφτιαξα και δεν είναι έργο ανάγκης ή έργο να ξεδώσω, ας πούμε, κάπως να ψυχολογικά εκτόνωσης, δεν είναι έργο εκτόνωσης. Είναι πολύ λεπτή η διαφορά και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δημιουργοί τη χάνουμε. Με ενδιαφέρει πάντα να το αποτέλεσμα να έχει μια διάρκεια στο χρόνο και να μην αποτυπώνει απλά τη στιγμή μου.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά, δηλαδή τα τραγούδια γίνονται άστρα. Σου έλεγα προηγουμένως ότι τη μελωδία τη σκέφτηκα αρχικά όταν πήρα το τρένο από το Βόλο, τον Τρικούπη τότε, για να κατέβω Αθήνα, για να δώσω εξετάσεις στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης. Πρέπει να ήταν 93.
Ήσουν ένα παιδί.
93, η μουσική είναι από τότε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι είναι πράγματα που ζουν μέσα μου, πολύ δικά μου, και τώρα που το άκουσα στο ραδιόφωνο συγκινήθηκα κιόλας. Γιατί λέω, πω, έφυγε από μένα, δεν μου ανήκει πια.
Όταν γράφεις λοιπόν ένα κομμάτι τόσα χρόνια πίσω και το φέρνεις στο σήμερα,
ναι,
εσύ έχεις αλλάξει πάρα πολύ από τότε, προφανώς.
Μα γι' αυτό...
Τι γίνεται με το κομμάτι, δηλαδή το ανατρέπεις πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα βλέπεις και
υπάρχει
λες,
πλήρης
το
έγραψα
παιδί αυτό και ίσως πρέπει να του βάλω και άλλα στοιχεία
ναι,
μέσα.
Ναι, υπάρχει πλήρης αποδόμηση, ναι. Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκομαι, γιατί έχουν περάσει από διάφορα στάδια που τα ξαναπιάνω. Και στιχουργικά περισσότερο, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη εξέλιξη και ο παιδεμός. Αλλά και το πώς θέλω να τα πλαισιώσω, και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που έχω έτσι πολύ καλή ομάδα από πίσω μου, ξεκινώντας από τον συνοδοιπόρο μου στη ζωή και στη μουσική Νίκο Γρηγοριάδη, τους μουσικούς, τον...
Να τους πούμε και όλους, να τους ξεχάσουμε, έτσι.
Το Γιάννη τον Γρηγορίου, τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη που είναι η βάση στα μπάσο και τύμπανα, τον Ηλία Λάκα που είναι μηχανικός ήχου και... φέρνει αυτό το ηχητικό
αποτέλεσμα. Εγώ έχω το σκονάκι εδώ και περιμένω να δω αν θα ξεχάσει κάποιον.
Λοιπόν, έχουμε τον Μάριο Ιβάν Παπούλια που έπαιξε βιολί, τον Βίκτορα Σιάνα που έπαιξε σαξόφωνο, τον Δημήτρη Σπυριδάκη που έπαιξε κριτική λύρα και λαούτο, τον Αρλάμ Όσκαρ που έπαιξε χάμοντ, τον Δημήτρη Μπέλο που έκανε το Generation X Mix και έπαιξε, πώς το λένε, keyboards. Τον Γιώργο Σημάτο, πολύ παλιό συνεργάτη που έπαιξε το Pedal Steel από την εποχή του κονσέρτου. Εννοείται τον Νίκο τον Γρηγοριάδη που έπαιξε ηλεκτρικές κιθάρες. Για να δω, ξέχασα κάποιον.
Εδώ λέει επίσης Βίκτορα Σιάνα.
Τον είπα.
Τον είπες.
Ο Βίκτορας.
Γιώργος Σημάτος, τον είπες.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι όλους
τους είπες. Ο Βίκτορας είναι συμμαθητής της κόρης μου, της Μυρτός, από το μουσικό γυμνάσιο. Και ήταν η πρώτη του επαφή με την ηχογράφηση και.
Και παίζει σαξόφωνο, ε.
Ναι, και παίζει βαρύτονο σαξόφωνο, ναι.
Θέλει πνευμόνια και. Και πολλή δουλειά.
Θέλει δουλειά, θέλει νιάτα βασικά.
Θέλει νιάτα, ναι. και δύναμη, ανάσες.
Ναι, ναι, ναι.
Ανάσες. Όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία, και δεν λέμε την ηλικία σου, δεν χρειάζεται, και έχεις πίσω σου μια ζωή, μια ιστορία μουσική, που ξεκινάει τη δεκαετία του 90.
Το 96.
Το 96, ναι. Τα παλιά σου κομμάτια, και μάλιστα κομμάτια εκείνης της εποχής που έγιναν και επιτυχίες κιόλας,
ναι.
Έτσι. Τα βλέπεις με πολύ έτσι έντονα κριτική διάθεση?
Όχι.
Υπάρχουν κομμάτια που τα έχεις αποκηρύξει, ας πούμε?
Όχι, κανένα. Όχι. Κανένα.
Όχι.
Τα αγαπάω όλα,
ναι.
Και γιατί αντικατοπτρίζουν ένα κομμάτι του εαυτού μου και μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Θα
και ένα
έγραφες,
συγκεκριμένο αίσθημα.
Θα έγραφες κάποια αυτά τα κομμάτια σήμερα, έτσι όπως τα έγραψες τότε? Δηλαδή, εντάξει, λέγαμε και την άλλη φορά που ήσουν εδώ, ακούσαμε και
δεν
τα πιο
ξέρω,
παλιά κομμάτια.
Δεν το ξέρω, πάντως ναι. Αυτά, τώρα, να, και αυτά τα κομμάτια που παίζουμε, που έχουν βγει στο Κάκτη 3, κάποια είναι εκείνης της εποχής που
ναι, ναι.
Πρώτο, ξέρεις, μπήκανε, ήταν τα σπαργανά τους. Θεωρώ ότι είναι ένα συνεχές όλο, ναι. Αυτό.
Εγώ αυτό που έχω πάντως να καταθέσω, έτσι, και έτσι το αισθάνομαι δηλαδή, είναι ότι τα κομμάτια σου πάντα, αυτά τα τραγούδια που έγραφες και γράφεις και συνεχίζεις να γράφεις, έχουν μια διαχρονικότητα και αυτό σε χαρακτηρίζει, νομίζω. Γιατί ακουμπάς σε ήχους που πάντα μας συγκινούν. Και που δεν είναι ευκαιριακή. Αυτό είναι έτσι όπως το βλέπω εγώ και όπως το αισθάνομαι εγώ. Και ίσως αυτό είναι που σε κάνει και σένα να τα βλέπεις το ίδιο φρέσκα. Και εγώ το ίδιο φρέσκα τα βλέπω.
Νομίζω ότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί συνεργάτες μου στην επιλογή, την ηχητική πλαισίωση και την αισθητική. Με αυτή γαλουφχήθηκα ουσιαστικά, γιατί στο πρώτο μου άλμπουμ δεν είχα εμπειρία, ήμουν, ναι. 20 χρονών, πού να ξέρω. Ήξερα μάλλον, είχα ακούσει πράγματα, είχα μια αισθητική, αλλά δεν ήξερα πώς να την πραγματοποιήσω. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων στο Χρυσόστομο Μουράτογλου και στον Νίκο Γρηγοριάδη που επιμελήθηκαν τότε το πρώτο μου άλμπουμ, το Κονσέρτο. Και πάνω σε αυτά τα χνάρια βάδισα και εγώ για να διαμορφώσω το προσωπικό μου, την προσωπική μου άποψη. Όλοι από κάπου μαθαίνουμε.
Ναι, ναι. Τι έχει γίνει πιο εύκολο πλέον στο να κάνει κανείς ένα καινούριο δίσκο, να βγάλει, και τι είναι πιο μεγάλη πρόκληση και πιο δύσκολο ίσως όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή, και έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και σε σχέση με την τεχνολογία και σε σχέση με την, με το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα social media πλέον και το διαδίκτυο στην κυκλοφορία και τη διακίνηση των μουσικών. Τι έχει αλλάξει?
Είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα είναι το δημιουργικό. Στο δημιουργικό, επειδή έχεις πάρα πολλές αποσπάσεις στη ζωή, είναι πολύ πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς. Θέλει μοναξιά, απομόνωση και σιωπή. Ναι. Απ' την άλλη, έχεις πάρα πολύ πληροφορία που μπορείς να κλέψεις ιδέες, να πεις πώς το έκανα αυτό, να τον μιμηθώ λίγο ή να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο, να παραδειγματιστείς. Αυτό αφορά το δημιουργικό κομμάτι, οπότε είναι νομίζω 50-50, αν μπορούμε να πούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Τώρα στο κομμάτι της κυκλοφορίας και της διακίνησης έχει γίνει επανάσταση.
Ναι.
Το 96 που έβγαλα εγώ το κονσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα, ήταν μία η πηγή της πληροφόρησης, η δισκογραφική εταιρεία, και η πληροφορία ταξίδευε από αυτό το κέντρο.
Και για να πάρεις και ρεθίσματα κιόλας έπρεπε να ψάξεις πάρα πολύ, να πας στα δισκοπολία, να αγοράζεις βινήλια, να ακούς ραδιόφωνο, μέχρι εκεί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
Είχε και εξουσία αυτό το κέντρο και διαμόρφωνε καταστάσεις. Από την εποχή που μπήκε στη ζωή μας το διαδίκτυο και όλες αυτές οι δυνατότητες που μας προσφέρει, η πληροφορία είναι χαοτική, δηλαδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κέντρο που φεύγει.
Και πρέπει να μπορείς να φιλτράρεις κιόλας εσύ, εντάξει.
Είναι ένα αγώνας άγωνος αυτός, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα το τι συμβαίνει τώρα και πόσο κριτήριο οξυμένο χρειάζεται να έχει κάποιος για να μπορέσει να κρατήσει αυτό που πρέπει. Να δει από την κάθε πληροφορία που διαβάζει ποιος το γράφει, γιατί το γράφει.
Ναι.
Έτσι. Αυτή είναι μια παρένθεση. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να επιβιώσει αυτή τη θάλασσα πληροφοριών, τραγουδιών. Και λυπάμαι τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
Ναι.
Λυπάμαι τα νέα παιδιά γιατί έχουν να παλέψουν αυτή την κατάσταση.
Εντάξει, από τη μία, εντάξει, τα λυπάσαι, αλλά από την άλλη όμως έχουν φοβερά όπλα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει μέσα στην κοινωνία αυτή της πληροφορίας και του διαδικτύου. Έχουν μεγαλώσει από πολύ μικρά, από τη βρεφική ηλικία.
Ναι, ναι,
και,
το χειρίζονται
και είναι πολύ
καλύτερα.
Πιο εξελιγμένοι.
Ναι, ναι, το χειρίζονται έτσι, πολύ καλύτερα. Και ξέρουν καλύτερα πώς να γίνονται viral και πώς να το χρησιμοποιούν ως κομμάτι της δουλειάς τους.
Είναι
εγώ τα λυπάμαι γιατί είμαι Generation X, οπότε τι να κάνω αυτό.
Εντάξει,
έτσι όπως σκέφτομαι.
Ακολουθούμε, ας πούμε, κάπως έτσι.
Προσπαθούμε ασθμένοντας να τους φτάσουμε.
Όμως νομίζω ότι εμείς, η γενιά δική μου, η γενιά δική σου, είναι πολύ πιο σημαντικό να βάζουμε στα τραγούδια μας, τραγούδια σας, και την κοινωνικοπολιτική διάσταση. Είναι νομίζω περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά σήμερα αυτό.
Θα σου πω κάτι. Ο Νίκος Γρηγοριάδης, ο σύζυγός μου τέλος πάντων, συνοδοιπόρος στη μουσική και στη ζωή, έκανε πολιτικά τραγούδια. Δεν τα άκουσε κανένας.
Ναι.
Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η απάθεια που βλέπουμε για τα πολιτικά γεγονότα, για τις ειδήσεις. Που λέμε ξεσηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, ντιβάνια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά γκρινιάζουμε στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει. Κανένας δεν θέλει να ξεβολευτεί και πιστεύω ότι όλοι φοβούνται για αυτό το ελάχιστο που έχουν. Όταν θα φτάσει πια και δεν θα έχουν ούτε αυτό το ελάχιστο, ίσως τότε αλλάξει το πράγμα.
Τώρα, επειδή είπες λοιπόν για τα πολιτικά τραγούδια του Νίκου Γρηγοριάδη, εδώ και τώρα θα μου πεις.
Τον εργαζόμενο Χ.
Μπράβο, λοιπόν. Εργαζόμενος Χ θα είναι ένα κομμάτι που θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής.
Άμε.
Okay. Μετά το δικό σου, με το οποίο θα κλείσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, Να, είδες τώρα μέσα από τη συζήτηση βγήκε και το επόμενο, το κλείσιμο το μουσικό της εκπομπής. Τι κάνεις τώρα κατά τα άλλα, δηλαδή, εντάξει, θα ακούσουμε και άλλο κομμάτι από, από τους Κάκτους 3.
Τώρα στέλνω mail, το πρωί στέλνω mail, γιατί δεν, πώς το λένε, θέλω εγώ να τα στείλω τα mail, δεν θέλω να βάλω άνθρωπο να, ξέρεις, να μου κάνει αυτή τη δουλειά. Και κάνω πρόβες, γιατί στις 15 Μαρτίου θα παίξουμε με τον Νίκο στο Tiki Bar Athens, θα κάνουμε ένα ακουστικό live. Οπότε, ναι, τώρα το ανακοίνωσα, η πρώτη, πώς το λένε...
Tiki Bar Live, λοιπόν,
ναι, ναι,
15...
Στη Μακρυγιάννη είναι κάπου, 15 Κυριακή, 15 Μαρτίου.
Μαρτίου, 15 Μαρτίου, ωραία.
Οπότε κάνουμε πρόβες, έχουμε αυτό να περιμένουμε.
Ωραία, θα κοιτάξουμε να είμαστε εκεί, να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας, εμένα και τη σύζυγου μου, γιατί είμαστε 13-14 Μαρτίου.
Α, είστε...
13-14 Μαρτίου. Οπότε... Να, 15 λοιπόν θα κάνουμε γενέθλια στο Tiki Bar.
Με χαρά, να κόψουμε και το πίτσα. Να σας
όχι.
Πούμε και το Happy Birthday.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, και κατά τα άλλα, ως προς το δημιουργικό, ετοιμάζουμε με τον Νίκο ένα project... το οποίο ελπίζω να βγει από το Φεβρουάριο, είναι σε μουσική του Νίκου και σε κείμενα, έτσι, στίχους δικούς μου. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν σταματάει το σπίτι να δουλεύει, είναι φάμπρικα κατασκευής τραγουδιών.
Τώρα η κόρη σου που είχε σπουδάσει νομίζω ψυχολογία και ασχολείται με τη μουσική και αυτή τι γίνεται, έχει μπει ακόμη πιο μέσα στη μουσική.
Τώρα είναι στο δίπλωμα, θα δώσει εξετάσεις τον Ιούνιο, διδάσκει και αυτή η κλασική κιθάρα σε δύο οδεία, αλλά ο προσανατολισμός της είναι καθαρά η ψυχολογία. Είχαμε την ορκομοσία στις 19 Ιανουαρίου, τώρα κάνει αιτήσεις για μεταπτυχιακά. Αυτό θέλει, αυτό είναι το κάλεσμά της.
Τώρα, στην περίπτωσή της μάλλον συμβαίνει το ανάποδο από ό,τι συμβαίνει με άλλες οικογένειες αντίστοιχες. Οι γονείς προσπαθούν να πείσουν ένα παιδί να μην ασχοληθεί με τη μουσική γιατί δεν θα τα βγάζεις πέρα οικονομικά. Μάλλον σε εσάς συμβαίνει το ανάποδο. Εσείς θα θέλατε να ασχοληθεί περισσότερο με τη μουσική?
Όχι.
Όχι,
εγώ δεν θα ήθελα.
Α, ψυχολογία.
Ναι, ναι, δεν θα ήθελα να ασχοληθεί με τη μουσική, ειδικά στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν είναι χώρα αυτή για να κάνεις, τουλάχιστον να κάνεις αυτό που θέλεις. Αν είναι να πορευτείς σε πιο mainstream πράγματα, δηλαδή να πας στο
εσένα
λαϊκό.
Εσένα δηλαδή πέρα από την αγάπη για τη μουσική, που είναι αυτονόητη και δεδομένη, σου μπήκε ποτέ στο μυαλό ότι μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή?
Συνέχεια.
Το μετάνιωσες?
Συνέχεια.
Ναι.
Συνέχεια.
Τι θα ήθελες να είσαι, τραπεζικός υπάλληλος?
Όχι,
δηλαδή,
ρε παιδί μου, όχι. Αλλά αυτό πέρασα αυτή την κρίση και αποφάσισα να σπουδάσω κλασική κιθάρα, ναι, να το ολοκληρώσω και να γίνω δασκάλα κιθάρας.
Μη μου πεις ότι στην πορεία της ζωής σου δεν βρέθηκε κάποιος κάπου κάποτε να σου πει έχω ένα γνωστό, θα σε βάλει στο δημόσιο.
Όχι,
μόνιμη θέση.
Όχι, αυτό δεν μου έτυχε ποτέ.
Δεν σου έτυχε ποτέ?
Ποτέ.
Αν σου τύχει να θα έλεγες ναι.
Τώρα, κοίταξε. Τώρα μπορεί να έλεγα ναι. Τότε όχι.
Τότε
ήμουν καλλιτέχνης.
Και ήσουν καλλιτέχνης για πάρα πολλά χρόνια.
Και
ακόμα και τώρα σε δίλημα σε βλέπω.
Ναι, ναι. Δεν με αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Δεν μου αμφισβήτησε μάλλον την καλλιτεχνική μου
υπόσταση.
Ναι. Ποτέ, ποτέ. Αυτό έχω να το πω. Εγώ η ίδια την αμφισβητούσα. Γιατί για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως ανασφάλειας. Ναι. Και όσο πιο νέα είσαι και επειδή είμαι και γυναίκα και επειδή και η πρώτη επιτυχία που έγινε δεν ήταν δικό μου τραγούδι, ήταν του Νίκου. Το βίωσα λίγο σαν ματέωση. Τι κάνω εγώ τώρα, αφού όλοι με φωνάζουν σαν τραγουδίστρια και βίωσα τέτοια πράγματα πολλά. Αλλά τώρα στα 50 μου χρόνια, την είπα την ηλικία μου, νομίζω ότι μπορώ να... ότι πατάω πια στα πόδια μου και λέω ότι μπορώ. Μπορώ να γράφω τραγούδια, αυτά που γράφω.
Μπράβο.
Και να τα μοιράζομαι.
Την πρώτη φορά που είχες έρθει εδώ, ήσουν σε μία φάση έτσι λίγο αγχωμένη και τα λοιπά, γιατί προσπαθούσες να κάνεις ένα comeback κατά κάποιο τρόπο και αισθανόσουν ότι πράγματα, καταστάσεις, άνθρωποι δεν σε είχαν βοηθήσει. Τώρα είμαστε σε ένα καλύτερο φεγγάρι.
Όχι, την ισχύει. Όχι, το ίδιο. Απλά δεν με νοιάζει.
Ναι.
Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
Δηλαδή, κάπως σαν να σε βλέπω, πέρα από τη δική μας εδώ την συνάντηση,
ναι, ναι,
που είναι δεδομένη η επικοινωνία.
Νομίζω ότι
που
βαρεθήκανε
έχουμε
να του στέλνω μηνύματα και mail. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή κάποιοι λένε ας τις κάνουμε το χατήρι και αυτή η καψερή να την μποστάρουμε κάπου. Όχι, δεν βρίσκω πόρτες ανοιχτές. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τις βρίσκω. Αλλά δεν τις πολύ χτυπάω κιόλας γιατί έχω και μια αξιοπρέπεια. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι αξιοπρέπεια, είναι περηφάνεια νομίζω. Περηφάνεια. Ναι. Ότι ξέρω το. Είμαι 30 χρόνια στο χώρο. Τους ξέρω σχεδόν όλους. Ναι. Έτσι, έχουμε συναντηθεί κάπου.
Σωστά.
Σου στέλνω mail. Τι θέλεις, να σε πάρω τηλέφωνο, να σε παρακαλέσω. Ναι. Αν είναι να το παίξεις, θα το παίξεις.
Αυτά τα live που κάνεις μέσα στη χρονιά, πώς πάνε?
Φέτος, δυστυχώς, ενώ είχαμε κανονίσει να κάνουμε κάποια live, είχε ένα ατύχημα ο Νίκος με τη μηχανή. Τσάκισε τα πλευρά του και πήγαν όλα περίπατο.
Μα η μηχανή που πήγε.
Η μηχανή παραδόξως επέζησε τα πλευρά του Νίκου, μόνο τσακίστηκαν.
Έτσι συμβαίνει. Οπότε, συνήθως. Γι' αυτό επιστρέφουν πάντα.
Ναι, ναι. Οπότε αυτό έγινε 15 μέρες πριν το live που είχαμε στο Κάχα Ντε Μούζικα και είχαμε και καλεσμένο τον Φίλιππο, τον Πλιάτσικα. Δηλαδή τα είχα οργανώσει όλα πάρα πολύ ωραία. Και πήγανε στο Βρόντο. Πώς το λέω, εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει.
Ναι.
Τώρα ελπίζω να. Πώς το λένε, να μας ξαναέρθει. Δεν τον έχω πάρει τηλέφωνο. Φίλιππε, αν ακούσεις, ναι, ναι. Σκέψου το.
Φαντάζομαι θα λες τον Νίκο, προσοχή με τη μηχανή. Αλίμονό σου.
Το έχω απαγορεύσει απέναντι τη μηχανή. Του έχω απαγορεύσει.
Α, είχαμε τέτοιες εξελίξεις.
Ναι, αλλά εκείνος την παίρνει κρυφά και θυμώνω.
Εντάξει, έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Η μηχανή όπως και η μουσική είναι αγάπη που δεν φεύγει ποτέ με τίποτα. Έτσι, ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Αυτό ξέρω εγώ για αυτούς που οδηγούν μηχανή, γιατί εγώ. Έκανα μια προσπάθεια όταν ήμουν νεαρό σε ηλικία. Έπεσα μια-δύο φορές.
Και λες,
τελείως,
ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Δεν τσακιστώ εγώ ναι, για τώρα,
γιατί,
για να πηγαίνω.
Όταν οδηγάς μηχανή όπως οδηγάς αυτοκίνητο, δηλαδή και φεύγει λίγο το βλέμμα και λίγο δεξιά-αριστερά, έτσι λίγο, είναι ότι χειρότερο.
Α, γι' αυτό ακριβώς δεν οδηγώ εγώ.
Ναι, είδες, μπράβο.
Γιατί είμαι αφηρημένη, γιατί σκέφτομαι.
Το αυτοκίνητο σου δίνει λοιπόν μια δυνατότητα για λίγο να φύγει το βλέμμα η μηχανή. Δεν επιτρέπεται ούτε στο παραμικρό. Ούτε στο παραμικρό. Αυτή είναι αλήθεια.
Και γι' αυτό δεν οδηγώ.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα κομμάτι από το δίσκο λοιπόν Κάκτη 3. Είδες, το είπα LP στην αρχή. Long play είναι. Αυτή είναι ταιριάζει η ορολογία. Απλώς είναι μια ορολογία που εμείς την φέρνουμε από τα δικά μας τα χρόνια. LP. Το LP, ναι. Το τελευταίο LP.
Τι να κάνουμε.
Και ήταν βινήλιο τότε.
Ελπίζω, ευελπιστώ
CD,
μάλλον,
βέβαια,
ευελπιστώ
συνέχεια, ναι.
Κάποια στιγμή να μαζέψω όλους αυτούς τους κάκτους και να το κάνω ένα CD, βινήλιο, κάτι. Γιατί είναι αμαρτία, είναι καλή δουλειά.
Το βινήλιο είναι της μόδας.
Είναι τσιμωδός. Ναι, οπότε ναι. Σκέφτομαι να το κάνω.
Είναι πιο ακριβό να το κάνεις βινήλιο.
Ναι.
Σαν παραγωγή.
Ναι, ναι, είναι πιο ακριβό. Ναι.
Υπάρχουν τα μηχανήματα βέβαια, οι εταιρείες τα έχουν.
Γίνονται νομίζω ως επιτοπλίστων στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια κάπου. Αυτές οι κοπές. Αλλά το συζητάω.
Μάλιστα.
Θα τα βάλω
τι γίνεται,
κάτω.
Ρε, παιδιά, με το, ναι, όλα φεύγουν από εμάς.
Όλα φεύγουν. Ούτε σκόρδα
άλλοι
δεν παράγουν.
Άλλοι
πια.
Παράγουν σκόρδα. Ναι, όπως λες, άλλοι παράγουν. Ναι, εμείς εδώ πέρα. Ναι, ναι.
Φτού σκόρδα.
Ναι.
Λοιπόν, θα ακούσουμε το Μέθεξης.
Ωραία.
Το Μέθεξης είναι από την ελληνική λέξη Μέθεξης που είναι η χαρά μαζί με τον άλλον. Ότι φεύγω από τον εαυτό μου και συναντιέμαι ψυχικά με τον άλλον ή με το Θεό, αναλόγως.
Ναι, ναι, ναι. Μία συνάντηση σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο.
Ναι,
έτσι,
αυτό.
Ναι. Πολύ ωραία.
Σε υψηλές δονήσεις που λένε δονήσεις. Κάποιοι
ωραία.
Έτσι, εναλλακτικοί.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το πάντα φιλόξενο. Εδώ πέρα στούντιό σας.
Πάντα εμείς εδώ είμαστε και θα σε περιμένουμε. Λοιπόν, και είπαμε 15 Μαρτίου.
Ραντεβού στο Tiki Bar Athens.
Tiki Bar Athens. Εκεί λοιπόν θα είναι το ραντεβού μας. Για όσους έχουν και για όσους δεν έχουν γενέθλια εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, Μέθεξης από την Κατερίνα Κυρμιζή, από το Κάκτη 3, το οποίο ελπίζουμε πολύ σύντομα να το δούμε όλα μαζί, όλους τους κάκτους μαζεμένους. Σε ένα διπλό βινήλιο. Διπλό βινήλιο θα είναι, έτσι. Λογικά.
Μάλλον,
ή και
ναι.
Τριπλό.
Ναι. Όχι, τριπλό, όχι. Τριπλό,
διπλό. Πόσα κομμάτια είναι όλα μαζί, δηλαδή.
Είναι 7, 6 και 5.
Άρα ένα διπλό βινήλιο. Ναι. Σωστά.